kari bishaitakum si program te sika te kunedith. Logo, negi kari bishaitakum famu taurati te Musa, zaburi te Dawud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedith, de sika alte haki, netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gasima. Nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Nesul muda towil, asede, logo ina gagara nus taulan temakatiba alnedif. Nuswede ya ahadi taulan. Gifu amuo je ahad algedim ama Old Testament. Nus taulan wede fifogo taurati zaburi memakatiba wa din tenebia. Je ina kala sain raba natumia na sinebia alifutu fiteletini fikatifu. Aligifutu fisana elifu wai ukamusamia katifu kitabu te ahadi taulan. Nare negura kalashu safari tena finusu taulan temakatiba alnedifu. Nare negura kalashu safari tena finusu taulan temakatiba alnedifu. Lakini kabla ina ainusura temisho te kitabu te ahadi taulan, ina baju wonu susia fisunu abu ina logomi ni kitabu wede alinedifu. Abidufiyomu taulan, ladinare, ina agderi kutu figisheri kabari kulu tenebia fifikira talata tegudra. Fikira taulan, rabana uo nedifu. Melazima uo biwukumu kila zambi. Tetinin, yali kulte Adam giwele dumo ni fizambi, me umo ni lazima biyegi fugidamu ukumu te rabana. Tetalata, rabana uo plani la sulfaltafad alinedifu alibisul izabu te zambi kunufogo uo ne yali te Adam. Dolinde, ya hakitalata alinebia kulte rabana. Naba, kede inari jafogo fikalama talata dole. Taulan, rabana uwa nedifu me uwa ma agderi alisi zambi. Tetinin, binadu muma nedifu uwa amla so zambi me uwa endisi masika teponyesha uwa sidu minimalipo te zambi. Tetalata, rabana uwa endi pulante nedifu anasi alendi zambi meponyesha umoni. Mini ukumu. Ita amusiku hakitalata dolinde. Me hakitalata dolinde amusiku ita. Ita gaki kisha namna rabana alinedifu. Jefi, ita gaki kisha namna tezambi taki. Jefi, tegudwa gidamu wai ali guro ukumu ita. Ita arufu, jeraba nendi plan tenedifita mini zambi taki. Tasiri, rabana uwa nedifu. Mebinadumu manedifu. Ina kalasa inu haki talata dole. Mara milani, figaraya tena, fimakatibali nedifu. Nedifu terabana, deya akani sababu. Jerabana kala gunar, aligimutuma, ne sheitwani, ne kila wai, alifatiyo. Nedifu terabana de, ya akani sababu. Alikutu turuju Adamu, mehawa minishamba te Eden. Fiyom abumon akulufisederi ala abumon. Nedifu terabana de, ya akani sababu, alikutu rabana amurisha yalte Adamu so sadaka telamugaba. Jesokula aragu aligikati zambi tomo. Nedifu too kamani kani sababu, alikutu uo marudu sadaka te hanan, misan. Rabana uo nedifu uo kari janas alikani. Endi zambi fi wakti tenebinoha, memoyo. temata. Menedifu teraba nade, ya kani sababu alikuwa tunari waga gematara fi wakti te Ibrahim fi anas te Medina te Sodoma, Megomora. Nedifu teraba nade, ya kani sababu alikuwa turaba na adu liyomu abu uo biwuku mfogo dunia fi nedifu. Asimakumu, fisuna ya nebiya terabana, katifu, aligamsi kufinedifu terabana, mekunu manedifu tebinadumu. Umo nikelemu, oo aliazimu, itamagi kala suma, ena taki nedifu zaidi, fi ainu fi batalu, itamagi wafi kime batalu yoyote. Ina kulu, kalasi kunu jawai alimanedifu, mekidi matena kulu manedifu. Umo nifige gumasi aliwasakani. Rabana uwa nedifu zaidi. Mebinadu manedifu. Asede demu nu alagideri pona. Inagideri kefini nafatu mininari te jahannam. Yalte adamu agideri kunu kefini gidamu rabana. Tehaki me alinedifu fihaya aligikala suma. Majibu temasali wede deya kalamu namba talata. Fikabari tenebia. Bada nebia na baje raba na uwa nedifu, meyalte adam umo ni manedifu, me umo ni rogi damu, me na baje raba na uwa sidukani endi pulante nedifu yalte adam minizambi tomon. Kabari alimuhimu zaidi, te kitabu te ahadi taulan, ama Old Testament, deya raba na wahidi lasulufi dunia, fat, alinedifu, alibimutu finafaste yalte Adam, alimanedifu. Kede uo wokowa, kul aligami nifogo uo. Wede yakan plante rabana, te wokowa anasi alendi zambi. Bes, futufi fat, kubudomuto, rabana agideri sama zambi, me arijanasi alikanendi zambi noo, bila karabunedifu to. Ruagidamu, me plant telasul munki di fidunia, raba na nadi Ibrahimu mekutu uo kunu bele jedidi alibitala fogo nebiate rabana me masihu alikani groja. Rabana wonus me Ibrahimu logo uo gikelemu. Tebi kunu suabu ne anaskulte dunia bilogo suabu futu fogo ita. Me ya Ibrahimu weledu Isaka fisana tote ajusi. Me Isaka jaweledu Yakub, me Yakub jaweledu yaliwele itinashari alitala fogo kabila te Israel. Mejede inagara jebakan raba na nadi Ibrahim uo kani guro gidamu me planto telasulumuki di fidunia. Misan, kani minilain te Ibrahim futufibele te Israel ya kani guro weledu fogo masihu. Tan, inainu namna, jeyalte Israeli tala minibelete kanan, me umoni jagai fi Misiri. Fibakani abumoni, kunu je anasilabita anaste Misiri. Lakini, rabana uo ma nesitu wazikute Ibrahim yalte Israeli. Rabana nadi, Musa, amurugu yalte Israeli mini Misiri, mesulumo ni fibele abu raba na kani wahidi nejidito omoni Ibrahimu wara na kabla. Raba na kamani tumia nebi Musa wedinena kitabu alasuma ta Taurat alifi je abidu amamu singi tekila kalamu abu raba na kutu kede fahamu la dasede. Bada wakti te Musa inainu namna jaraba na lasul nebia milani neyalte Israel. Lakini milani tomon mamu siku kalamat tanas nebia. Lakini amini mafte yalte Israel ma abu sumu aminifte rabana. Kutufinamu na planto abu uo kani amua telasul masihu fidulia. Mejede inainu namna jirabana nigitu Daudi jesultante Israeli menebii alikatif milani teguna halaju zaidi logote maana alififi kitab tezabur. Nebe Daud katifu milani aligamsu kume masihu menamuna jeyalte Adamu bizabuo melasul fi adite atanu idato mekurato. Lakini Daud kamani naba je bada masihu kala sukubudomu toho je sadaka aligamu ruguzambi uwa bishinda mutu megumufomi ni kaburi. Fisafari tena futu fimakatiba te anasinebia ina kamani ayin je kanima Musa bara me Daud alikatifu fimasihu. Nebia kulterabana umoni naba jate masihu fidunia. Mufano, nebidu hulkalifu ama Isaya naba je masihu biweleduo finamna je ita kumarufu alima weledufogo azoli yoyote fidunia. Uo kelemu je bikira bikunu menyereku me uo biweledu nyereku yowele me umoni bijana duo Emmanuel aligimanisha jeraba na fime ina nebidu hulkalifu katif kalama dole wara logolisa fadul sana saba mia weledu masihu. Kanifi nebitani alikanifi wakti wai medu hulkalifu me asma tokan almika rabana fata ne almika asma te Medina alibweledu fogo masihu. Asma seme kede fisunu ya nebi alimika katifu. Fikitabu te alimika. Sura te kamsa ne gagaraje. Lakini ita Bethlehem alfrata salakani ita ya sakari fiustu kabila te Juda. Memin ita ya bitala fogo na ana wai alibikunu ukumu Israel kulu. Me abidu to tala mini fogo te zaman, mini wakti te zaman. Mejede alimika naba je masihu bijaweledua fi Medina te Bethlehem, Medina kebiri te Sultan Daud. Program talata minsa wede ina bagara namna rabana timiza unabiwede misan. Kanda fi Medina te Bethlehem aliweledu fogo masihu jekaine bite rabana almika naba fisana mia memia kabla. Tasil rabana adul jate mukidi te dunia finamna adil. Kitabu te rabana alnedifu fifogo mia memia te kalamali giwe rinena logo gifutu finebia aligam sikumejate masihu. Lakini satani tagasadu le rabana kutu fimuku tenebia fikira dole kulu aligamsku fimasihu kabla uo jafidunia. Fisababu wai alimuhimu zai rabana kutu nebia katifu milani aligamsku fimasihu kabla uo jafidunia misani uo kani bijakede uo kede timiza kalama kulu alinebia katifu aligamsku fogo uo. Ina kede famu bila kunu mewasiwasi je uo me uo bara ya munkidi aburaba na lasul raba na ma azol yoyote kede kabasita raba na aju ita kede arufu masihu munkidi ten anasi alendi zambi ya munu misan kede ita minuo mefatia uo mekede itapona minizambi taki. Wede ya waifi sababu abu uo wedi nena kitabu wede abu inagderi agara temastajabu alasumato ahadi taulani ama Old Testament. Mekede ina fautisha haki memakosa azede kalasu safari tena fi ahadi taulani ina baaja agara mini kitabu te alimika kitabu te misho te ahadi taulan. Kalam tenebi alimika umwa ni muhimu zaidi nena misan. Umwa ni ya kalamate misho aliraba na lasul falata neyalte Adam kabla masihu jafidunia. Besi sana arubamia ya kanifadul kabla weledufadi. Asuma kumufisunu ya alimika katif fisura temisho te ahadi taulan. Uo kelem, ayin ana bilasul mujumbe tai alibadul sika gidamana. Me ini figuam aliazim alita kumugigusu bijafi maibad. To, mujumbe te ahadi abu ita kumaju bija aliazim alagde di kalamu kulu gikelem. Ana aliazim magigeru. Lakini itakum aliishim asumatai semis tenedifu bijatala mepona fiidato. Mejede nebi alimika nabaje rabana pulani la sulnebi gidamu masiru. Kedadul sikato itarufu nebide kande nebi munu figara tena te gidamu ina baainu wai. Alibadul sika gidamu masihu jekani dene biya haya. Lakin malik kamani katifu. Aliazim alagderi kalamu kulu gikelem. Jemujumbe te ahadi abu ita kumaju bija. Ana aliazim ana magigeru. Geri sana miteni wara nebi ilimia naba. Je wakti gija. Bakani ana bisofogo ahadi jedidi, mejua te Israel, mejua te Juda. Mabi kunu je ahadi, abu ana soo, me anasijidito omon, bakanana amurugumon, me idatai amurugumon ibara mini misiri. Misan, umo nikashuru ahadi tai, salakana na kan ragi to omon, aliazimu gikelemu, wede ya ahadi. Abu ana biso mejua te Israeli bada wakti de. Aliazim gikelem. Ana bikutu amri taifi muku tomon. Mekatifu amri taifi geli batomon. Ana bisama batal tomon. Me ana ma bikumbuka zambi tomon maritan. Mekalama dole. Raba nakani ginaba. Jemasihu bija. Jibu ahadi jedidi alibitimiza wahidi menamnate ahadi taulan. Ahadi jedidi mabikunu fibinadum alaba ishim ahadi terabana. Bikunu fi rabana uo simuaminifu to me rahimu to bilasu gidamu masihu mujumbe te ahadi. Sana elifu milan rabana kanaju sadaka. Tela mugaba, misan, uo kede sama zambi te yali te Adam. Sadaka te la mugaba, kaninus muhimu fi ahadi taulan, aburaba na wedine binadum futu fine biato. Lakin, masihu bijibu ne dunia ahadi jedidi, misani, uo bitimiza alama kul te sadaka te la mugaba. Mejede, mekutu fitorafu ahadi taulan, masihu, maguroja fi abakalamate nebia, lakini uo guroja kede uo timizo mon. Wede ya kutu nebi alimika, uo naba, uo nadi masihu kunu semisi tenedifu. Masihu bikunu kefini je semisi nebia. Kani je shar ama chadova. Aligiwa edi nuru siya fi dunia. Aligamsiku duluma, lakini masihu deya asemisi aligitala misani. Uoja turujubara duluma tezambi tena mekutu inafisika tenedifu wakti kulu. Demunu alaju nuru te shar ama te shadova. Kanikalas semisi tala masihu ya asemisi tenedifu. Figara tena aligari ya fogo. Ne baashima je Zakaria babate nebi Yahaya jewonu sifi masihu finamna ya wai waide. Logo gikelem misani rahim terabana tena tekulukulu semisi aligitala bijanena minisamai. Kede wala fogo dolinde alififi duluma mefidulu temutu. Kede werine kura tena. Sika te raha. Amin. Mejede akwana. Ne la sulufimisho te safari tena fi kitabu te ahadi taulan. Maritan kaniraba narudu. Nebija abidu nusu altemastajab aligifati ya wede. Deya ahadi jedid ama New Testament. Kitabu te injil. De injil ya inabainu namna jem masihu timiza kalama tenebia. Mejede neguomba rabana kede wedi neukumu. Shuabu logita kumugife keri. Fi onyo wede ina endis kalama tenebia halte haki me ita kumbisa seme kede kutadani ne kalamade geta aligiwala fi bakan duluma ladifileri ruwa menezima temin minsubu jagumu figeliba takum. Assalamu alaikum. Kubania tena negifekeri je itakumukalasi famu kalamu kulu futufi programu wede kaintendi maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji finamba simu wede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.